Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-a regăsit!
Continuăm un subiect foarte important, un subiect care în unele medii este disputat și astăzi, și anume slujba de mare preot a Domnului Iisus Hristos în Sanctuarul Ceresc. Am văzut în ediția de data trecută că exista o dispută între evrei tradiționaliști și cei care țineau cu dinții de cultul iudaic, de toate ritualurile care se petreceau la templu și care îl aveau în frunte pe marele preot, și disputa aceasta o aveau cu evreii care se creștinaseră. Și una dintre întrebări era cum se poate ca, din moment ce Biblia stabilea ca marele preot să fie din seminția lui Aaron și dintr-o anume familie din această seminție, Iisus revendică funcția de mare preot, deși el era din seminția lui Iuda. Și ne-ați explicat lucrul acesta în ultima parte a emisiunii. Ar trebui să vedem acum cât de importantă este această slujbă de mare preot din Sanctuarul Ceresc. Și am văzut că Pavel ne-l prezintă pe marele preot pământesc ca fiind cel care avea grijă de niște ființe îndărătnice, nevolnice, păcătoase. Ce presupune însă această slujbă a Domnului Iisus Hristos în sanctuarul din cer?
Când vorbim despre persoana lui Hristos implicată în tot ce înseamnă planul mântuirii, sunt două elemente importante pe care trebuie să le avem în vedere. Este acela de jertfă, pentru că Hristos este jertfa de ispășire. Aici creștinismul este total de acord, nu găsim nicăieri în creștinism, vorbim de declarații oficiale ale bisericilor. Nu găsim alte idei. Mai sunt situații când teologii individuali susțin că aici avem de face cu acea teorie a influenței morale, că Hristos a murit ca o victimă așa a oamenilor. Ei l-au omorât, că de fapt Dumnezeu n-a avut în plan crucea neapărat moartea. Să fiu un exemplu, alții merg chiar mai mult, grupări acele mai obscure care spun că de fapt Golgota nu era în planul lui Dumnezeu, ci doar să trăiască, să ne arată cum e Dumnezeu și atât. Moartea a fost s-a întâmplat, că n-au suportat oamenii și l-au omorât, dar de fapt Dumnezeu nu asta a propus. Nu, dacă vorbim despre planul mântuirii, cum explicăm jertfele din Vechiul Testament, care erau tipul lui Hristos, adică de ce putea să fie un animal care trăia pe lângă noi și era drăguț, atât, nu trebuia să fie jertfit. Clar că nu, vorbim oficial. Dar este și e rolul de mare preot. Din nefericire, în foarte multe biserici creștine, confesiuni, se accentuează mai sau foarte mult dimensiunea aceasta sacrificială de jertfă în detrimentul rolului de mare preot, de mijlocitor. Și este trist, pentru că ambele sunt la fel de importante.
Păi sunt astăzi oameni care spun în felul următor, voi adventiștii considerați că nu este suficientă jertfa Domnului pe cruce și vă trebuie lucrarea lui de mare preot din cer. Nu vă mântuiește jertfa de pe cruce. Ori lucrurile trebuie înțelese în spiritul în care Biblia ne-l prezintă.
Adică eu aș pune câteva întrebări. De ce totuși apostolul, cel puțin în epistola către evrei, acordă atât de mult spațiu? Adică vorbim încă de la sfârșitul capitolului 4 până la, dacă ne uităm, 6, 7, 8, 9 chiar, sunt câteva capitole semnificative care vorbesc strict despre preoția lui Hristos. Adică și, nu știu, și în 10, dacă nu mă înșel, vorbește despre acest lucru. Da, și în 10 vorbește de aceste lucruri. În contextul acesta, de ce nevoie? De ce, dacă mergem la cartea Apocalipsa, de ce a fost nevoie de acea, eu știu, scenă la care a participat-o cerul în vestirea lui Hristos ca mare preot? De ce a trebuit așa ceva? Adică dacă nu e important acest rol, această funcție, aș putea spune, de ce acel spectacol magnific în ceruri? Că să nu credem că a fost așa o scenă de teatru într-o cameră. Cine vrea, ca un atelier, cine vrea să participe, vă înscrieți pe site și participați, 2-3 îngerași. Nu! A fost o scenă la care a participat tot universul. Dacă a participat tot universul la învestirea lui ca mare preot, înseamnă în primul rând că problema planului mântuirii și a istoriei Pământului este o problemă ce preocupă tot universul. Este practic problema numărul 1. Da? Este frontul de luptă aici. Și acest lucru, această învestire ca mare preot, face parte din ceea ce înseamnă soluțiile pentru oameni, pentru rezolvarea planului mântuirii. Da? Asta e foarte important. De aceea găsim aceste lucruri. Această slujbă de mare preot, clar că, după cum spune și trebuie să repetăm ce spune Scriptura, el poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți. Asta e foarte important. Adică Hristos, tocmai pentru a-i ajuta pe oameni, și mai este un alt element, aplicarea jertfei sale. Adică atunci când vorbim despre problema mântuirii, Hristos nu s-a adus așa jertfă și apoi așa, fără nicio alegere, nu contează, Dumnezeu în teritoriul Trinității, gata, lege valabilă și ea funcționează ca atare. Celor care șeretare, li se aplică jertfa și sunt mântuiți și gata. Nu, dacă ne uităm în Vechiul Testament, sistemul era unul destul de bine pus la punct. Adică aduceai jertfele, dar nu le puteai aduce fără preot. Nu puteai. Preotul fiind un simbol al lui Hristos, adică fără jertfă nu puteai veni la preot dacă aveai un păcat. Preotul nu te putea ierta fără o jertfă. Da? Dar în același timp nu puteai tu ca individ să aduci jertfă și e suficient. Da. Nu avea voie. În același fel, acum, Hristos este jertfa noastră. Eu nu pot așa să vin înainte lui Dumnezeu, Doamne, în numele lui Hristos, ce să mărești, să-l jertfit. Nu. El, ca mare preot, mă aduce înaintea lui Dumnezeu. Asta e foarte important. Este important această slujbă pentru că, în primul rând, cel care îi acordă rolul de mare preot este Dumnezeu. Și nu doar Dumnezeu Tatăl, este o decizie a lui Dumnezeu triunic. La asta mă refer. Pentru că foarte mulți spun, da, Dumnezeu Tatăl l-a făcut pe el. Nu. Adică eu, în sfatul Trinității, Hristos a fost numit jertfă și mare preot. De aceea spune, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Și a doua lucru important este relația unică pe care marele nostru preot Hristos îl are cu Dumnezeu. Asta e foarte important. El este partea Trinității. Adică, cred că noi nu înțelegem dimensiunile profunde, adică chiar nu înțelegem niciun dintre noi ce profund este această situație. Adică Iisus este Dumnezeu, pentru că găsim clar în Scriptură și cuvântul ia Dumnezeu. El devine om și este și Dumnezeu adevărat și om adevărat. Și când el urcă la ceruri ca reprezentant al ființei umane, asta e foarte important. El este un pământean de acum. E și un pământean. Noi cred că asta nu înțelegem foarte mult. Hristos e Dumnezeu în ceruri. E și pământean de-al nostru. Imaginați-vă că noi pe pământ ne folosim de multe ori despre cineva din, eu știu, localitatea noastră cunoscut ajunge undeva sus, eu știu, pe la guvern sau undeva, sau poate un artist renumit, ne simțim bine, mamă, și dacă ne mai și bagă în seamă, ne lăudăm, ne facem selfie, punem pe Facebook, adică ne-am simțit foarte mândri ca un om mare care, a pornit de la noi, își mai amintește de noi, nu ne-a uitat, ne strigă pe nume, wow, e extraordinar. Să ne gândim totuși că Hristos, ca pământean, este la dreapta lui Dumnezeu, El însuși fiind Dumnezeu.
Domnule pastor, este un lucru foarte important și aș vrea să insist puțin pe aspectul acesta pe care îl prezentați dumneavoastră acum. Pentru că Pavel vine cu un detaliu foarte important. Deși marele preot este numit de Dumnezeu, el trebuie să aibă o experiență și o calificare care să-l califice pentru funcția aceasta de mare preot. Și atunci în virtutea ideii pe care deja o exprimați. Cum a ajuns Domnul Iisus să aibă această calificare?
E un pasaj, mi se pare extrem de profund aici, în capitolul 5. Spune așa: El este acela, adică Hristos este acela, care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Asta e foarte, foarte important, adică el nu ajunge un mare preot care să, și o persoană care nu prea a avut de-a face cu noi. Exact cum se întâmplă pe pământ, azi când avem, mai ales în perioada monarhiilor, de obicei se succedau la tron fiii regilor, ei habar n-aveau ce înseamnă să trăiești în sărăcie, ce înseamnă să te chinui cu bolile, ce înseamnă să nu ai cele chiar chestiuni minimale ale vieții. Și de aceea cei mai mulți nu puteau să îi înțeleagă, nu simpatizeau cu cei din popor. Au fost și cazuri, într-adevăr, de regi care au avut un comportament ireproșabil. Unii se deghizau în persoane din popor tocmai pentru a vedea care este starea de fapt, pentru că sub rege erau și trepăduși, erau aghiotanții care de multe ori erau mai răi. Ei creau probleme în popor, nu regele în sine. Și regele dorea să vadă ce se întâmplă în popor și observa cum sunt tratați oamenii. Că atunci când regele defila pe cal, atunci tot se comporta artificial. Totul e bine. Da? Mesia, Hristos, el spune că a fost întrupat și în timpul vieții sale pământești aducea rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. E interesant că Hristos a înțeles din experiența lui ce înseamnă viața pământească. Adică a fost ispitit în toate, găsim în 4 cu 15 acest lucru, înțelege presiunea ispitelor, a fost întrupat, el a fost nevoit să se roage, el dacă ne uităm în Scriptură, în frecvent petrecea nopțile în rugăciune cu Tatăl, pentru a putea primi din partea lui, a fost total dependent, asta mi se pare fascinant. Deși era și Dumnezeu, el a trăit doar ca om atunci, adică la nivel de funcționare a ființei sale, el nu s-a bucurat de natura sa divină, deși o avea. Este ca și când eu aș avea acasă o cameră plină cu bani sau cu bijuterii, dar eu mă oblig, mă autolimitez să trăiesc doar cu ce trăiește orice om. Deși eu am acolo și nu mă folosesc de acel lucru. Și eu trăiesc cu toată viața doar ca un om simplu. Cam așa a făcut Hristos. Pentru că foarte mulți spun, domnule, el era și Dumnezeu și normal a fost avantaj. Nu asta. În acest context, el înțelege. Și pentru noi ca oameni este un avantaj foarte mare să știm că avem un mare preot care a trăit ca noi, s-a rugat ca noi, a avut aceleași nevoi așa cum le avem noi. A scos și el strigăte mari și rugăciuni să fie salvat, dacă ne uităm în Ghețemani. Chiar și-a dorit, a simțit că nu poate lua paharul acela, era prea complicat pentru el. Nu atât de mult că se temea de biciuire și de moarte, nu asta, dar despărțirea de tatăl era atât de cruntă pentru el, încât credea că nu va suporta acest lucru.
Și asta totuși, nu înseamnă că a refuzat paharul, că pentru paharul acela venise.
Nu, de-a și spus, facă-se voia ta, nu a mea. Adică în acest context, nu cred că noi, oamenii, vom fi vreodată puși în ipostază să trecem pe ce a trecut el. Noi dacă vom purta păcatele, le purtăm păcatele noastre, nu ale întregii lumii. Dacă noi uneori avem nopți nedormite din cauza unui păcat care ne mustră și ne conștiința este bântuită de acel lucru rău pe care l-am făcut, dar când vorbim despre Hristos, care deși câteva zile a fost, câteva ore, aș putea spune, toate păcatele lumii erau asupra lui. Și depărtarea de Dumnezeu, de Tatăl, nu era simțită așa cum o simțim noi, că ne naștem în păcat. Asta e foarte important, să măcar că era fiu, spune Pavel, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Asta e foarte important. Și aici se referă la el ca fiu al lui Dumnezeu, nu ca unul dintre fiii mulți pe care... Asta mi se pare foarte important. El n-a spus, eu sunt fiu, eu cum sunt unii fii răsfățați. Da, l-am pătat, a spus acolo, el e în parlament sau unde o fi, l-am pătat și fac ce vreau, îmi permit îmi permit mai multe lucruri, îmi permit să calc anumite lucruri, îmi permit să deraiesc puțin, că nu pățesc nimic. Că
asta fac și... niște beizadele azi.
Exact.
Iisus privește
exact.
Lucrurile altfel.
Hristos nu a făcut așa. Nu, l-am pe tata, eu sunt mai tare ca... Nu. Hristos spune Scriptura, ca fiu a învățat să asculte, măcar că era fiu, să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Asta mi se pare fascinant. Și după ce a fost făcut desăvârșit, atenție, aici nu se referă la desăvârșirea morală, pentru că Hristos nu avea nevoie să fie desăvârșit moral, ci El a fost desăvârșit la nivelul experienței umane, adică să treacă pe unde trec absolut toți oamenii și chiar mai mult decât oamenii, la un moment dat, s-a făcut pentru toți și ce ascultă urzitorul nemântuirii veșnice. În această virtute, El poate fi urzitorul nemântuirii veșnice. Dacă n-ar fi trecut pe aici, nu putea face nimic. Mi se pare fascinant această dimensiune a suferinței lui Hristos, care mai mult decât a murit acolo și gata. Că dacă ar fi fost doar ideea, voi muri, voi învia peste 3 zile, e bine, orice om ar fi în stare să-și dea viața pentru cei pe care îi iubește. 3 zile, lasă învie, mor vineri și duminică sunt înviat. Nu l-ai la fost mai mult decât.
Păi ne uităm la filmele care au tot fost făcute sau la cărți care au fost scrise, scot în evidență supliciul la care a fost supus Domnul și toți cei care se uită trag concluzia că din pricina asta a murit. Ori este clar că nu din pricina asta a murit, că după supliciul acesta ar fi putut să stea chiar câteva zile pe cruce, pentru că așa se întâmpla la vremea aceea, până nu mai putea să se țină și murea asfixiat. Domnul Iisus a murit imediat. De ce? Din pricina că l-au apăsat păcatele. El a cedat din pricina că n-a mai putut sub aspect moral.
Cum spun oamenii, de inimă rea, rea la nivel exact. Moral. Nu, adică atât de mult era afectat încât inima a cedat realmente. Inima a cedat în acest și doar la câteva ore. A fost îngrozitor ce s-a întâmplat. Și în acest context, el este capabil să fie, a fost desăvârșit prin suferință. Asta e o lecție foarte mare.
Ne este greu, în general, să îl numim cumva pe Domnul Iisus, să-l identificăm printr-o titulatură pe Domnul Iisus înainte de întruparea sa. Pentru că zicem Iisus, pentru că așa a hotărât îngerul în momentul în care a venit la Maria și ăsta a fost numele care i-a fost pus în momentul în care s-a născut. Îl numim Mesia și îl numim Hristos și îl numim Unsul, de fapt același cuvânt, pentru că asta a fost funcția lui ca om. Dar înainte de întrupare, putem să-i spunem doar a doua persoană a Dumnezeirii, ca să știm exact despre cine este vorba.
Da, chiar și
este vorba.
Cuvântul, ia cuvântul. Știm dacă era funcțional sau ontologic, dacă așa se numea el. Cert este în cartea Apocalipsa ne spune că Ioan că el avea un nume nou. Cum va fi? Nu. Atunci îi vom cunoaște ce nume are cu adevărat. Sunt doar nume care țin de planul mântuirii.
Și atunci, identificându-l în felul acesta, aș spune că dacă a doua persoană a Dumnezeirii, de dinainte de întrupare, deci, ar fi rămas în ceruri și n-ar fi venit în lumea noastră, n-ar fi trebuit niciodată să învețe sau să plătească prețul ascultării de Dumnezeu în această lume neevlavioasă. Nu-i așa? N-ar fi trebuit să-l tragă nimeni la răspundere. Cine ar fi fost surprins dacă Domnul ar fi procedat în felul acesta? Și cine s-ar fi putut plânge?
La de vorbind, nimeni nu putea să-i reproșeze ceva lui Dumnezeu, pentru că nu era obligat să facă acest lucru. Însă și aici se complică lucrurile, pentru că trebuie să ne amintim că Satan, atunci când l-a provocat pe Dumnezeu și a contestat guvernarea lui Dumnezeu, Satan a acuzat că Dumnezeu este arbitrar, că el impune o lege care nu poate fi ascultată și că în virtutea liberului arbitru n-ar trebui să avem o lege, pentru că ar fi o contradicție. Cum? Adică dacă am liber arbitru, tu îmi dai o lege, înseamnă că nu mai sunt liber. Și în contextul în care omul cade în păcat, Satana a crezut, gata, l-am pus la curs pe Dumnezeu. Dacă nu-l iartă și îl nimicește, înseamnă că am câștigat acest război, am dreptate, legea se abolește și eu sunt iertat și voi face o lume a mea, un regat al meu, o lume nouă, fără Dumnezeu, fără niște legi, în care toți să fim liberi. Nu vreau să-mi imaginez cum arată această lume, o lume veșnică pe care Lucifer și-a dorit-o, plină de rebeliune, adică un univers haotic.
Ne uităm în istoria noastră să vedem acolo unde n-a funcționat legea și a guvernat anarhia, ce s-a întâmplat? A fost nenorocire.
Asta, din nefericire, ființele create, chiar cele necăsătoare în păcat, nu înțeleg foarte bine dimensiunile existențiale la care pot ajunge fără legea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu, când a pus o lege, El a știut foarte bine că e Dumnezeu. Și deși îngerii au fost creați, sunt înțelepți, știu, dar nu pot să înțeleagă totul și ei capătă experiență și câștigă înțelegere de-a lungul veacurilor. În același timp, a gândit Lucifer, dacă nu îl va ierta pe om, sau dacă îl va ierta pe om, atunci e obligat să mă ierte și pe mine. Și ce facem cu dreptatea asta? Înseamnă că la fel, legea nu este valabilă și am dreptate, iarăși. Lucifer a crezut, gata, l-am închis pe Dumnezeu, șahmat. Numai că el nu și-a dat seama și n-a știut că planul de mântuire a fost făcut dinainte de întemeierea lumii. În acest context, fără a specula, poate a fost și înainte de crearea sa, al lui Lucifer, făcut. Pentru că Dumnezeu, în înțelepciunea sa, el n-a nevoie să facă planuri la nivel concret. El știe totul instant, adică...
Așa ne explicăm
da,
noi lucrurile.
E un mod de a înțelege noi lucrurile, că a făcut un plan. Dar Dumnezeu știe totul în același timp. Însă, în acest context, când a decis ca să se întrupeze, adică vorbim de una dintre persoanele Dumnezeirii, Dumnezeu însuși întrupat, a fost ceva ce nu a gândit absolut nimeni. Nimeni nu ar fi conceput că Dumnezeu, Maestatea Cerului, s-ar putea întrupa într-o ființă că stă în păcat să nu doar să ofere niște informații și apoi am plecat. Nu, chiar și acele momente, acele episoade de antropomorfizare a lui Dumnezeu în vechime erau o umilință asta, adică o plecare către ființa umană, dar să devii, să te naști ca om, adică nu doar ți-a asumi o înfățișare umană, să ți-a asumi natura umană pentru veșnicie, atenție, eu vorbim de o asumare veșnică, aici a fost altceva și Hristos nu e o întâmplare când s-a rugat Domnului Hava, adică Tată, el a înțeles dimensiunile ființei umane foarte mult, ce înseamnă să fii ființă umană. Nu știu că ne imaginăm de implicațiile acestea, adică jertfa lui Hristos este una cu consecințe veșnice, nu doar la nivelul ideii de mântuire, ci la nivelul faptului că el însuși devine o altă ființă, adică devine și Dumnezeu și om pentru veșnicie. Și s-a legat în mod veșnic de pământeni. De aceea și pământul, cei mântuiți, devin, apropiază de Dumnezeu într-un mod unic, tocmai prin Hristos, care a devenit un pământean de-al nostru, un frate al nostru. Mi se pare fascinant acest lucru. Și Satana a crezut că a rezolvat, dar se pare că tocmai întruparea lui Hristos, e vrea că nu l-a obligat nimeni. Dar Dumnezeu nu putea să stea degeaba, adică o decizie trebuia luat. Și a fost în înțelegerea singura decizie, întruparea, care este mult mai profundă în implicații decât simpla mântuirea noastră. Nu înseamnă justificarea lui Dumnezeu sau îndreptățirea lui Dumnezeu, înseamnă ca Dumnezeu să fie descoperit lumii și de fapt universului mai profund decât dacă nu s-ar fi întâmplat întruparea. Asta nu înseamnă să ne ducem să mergem pe decizii eronate că a fost bun păcatul, că Dumnezeu are un câștig în final pentru că s-a descoperit și mai mult lumii. Nu asta. Dumnezeu nu și-a dorit păcatul niciodată. Dacă și-ar fi dorit, ar fi creat păcatul la început ca să se poată întrupa și să nu. Dumnezeu nu a creat păcatul. Omul a ales păcatul. Da? Dar în acest context se vede că Dumnezeu nu e surprins și Dumnezeu are soluții inimaginabile pentru orice situație și asta, o situație mai grea decât aceasta n-am putea avea, adică ideea de păcat n-am putea avea. Și dovadă, e atât de greu și urât păcatul încât universul din istoria Pământului a învățat o lecție pe care nu o va mai repeta niciodată. De aceea Hristos va purta veșnic semnele răstignirii. Nu pentru că vrea să se mândrească cu ele. Nu aceasta este ideea. E și un semnal al slavei sale, pentru că umilința e slava lui Dumnezeu, asta mi se pare fantastic, dragostea. Însă va fi pentru noi un reamintitor continuu, că de-a lungul veșnicilor unul mai uite.
O mărturie.
O mărturie că păcatul a produs moartea lui Fiului Dumnezeu. Și acest context, din dragoste față de Dumnezeu, Nu doar din egoism, că nu vreau să mai repet, să ajung, omul nu va mai dori și nicio altă planetă care n-a căzut în păcat nu va dori să repete istoria păcatului.
Este o experiență deja depășită pentru viitorul Universului.
Da.
Domnule pastor, ar fi important să înțelegem care este raportul dintre ascultare și mântuire, da? Vă rog să ne explicați lucrul acesta după ce luăm mai întâi o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, după ce ascultăm un cântec, revenim pentru cea de-a doua parte a emisiunii și asta se va întâmpla în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, dacă am analiza ascultarea Domnului Iisus și ascultarea noastră, ce am putea spune? Care este, de fapt, raportul între ascultare și mântuire?
Când vorbim de ascultarea Domnului, e foarte complicat, pentru că sunt două aspecte. Hristos a venit să asculte nu pentru a fi mântuit, că el n-avea nevoie de mântuire. Și ascultarea lui era o ascultare, aș putea spune, soteriologică. În ce sens? Viața lui este pusă în dreptul nostru. Noi tot vorbim în Scriptură despre haina sau îndreptățirea lui Hristos, pe care trebuie să o primim noi. Ce înseamnă? Înseamnă viața lui trăită fără păcat, care este pusă în contul nostru. Deci ascultarea lui nu poate fi echivalată cu ascultarea noastră. Acum, bine, sunt discuții, în teologie au fost discuții, putea Hristos păcătui? Dacă putea păcătui, cum putea păcătui? Adică el putea păcătui în felul în care păcătuim noi? Îl vedem pe Hristos capabil să păcătuiască? Dacă ne uităm cu atenție, el nu a avut nici tendințe, nici înclinații pe păcat. A avut o natură cumva de la 4.000 de ani de cădere în păcat, dar Nu putem spune că efectele păcatului erau la nivelul spiritual, doar la nivelul fizic, la nivelul, eu știu, poate sufletesc, ideea de neputințele ființei umane, ca orice ființă umană, dar când vorbim despre păcat, nu a avut nici tendințe, nici inclinații. Păcătuirea din partea lui putea fi la nivelul, să spunem, autonomiei, dacă ne gândim la prima ispită. Satan îi spune, poruncește ca pietre să facă pâini. El care a decis să facă totul în dependență de tatăl, doar tatăl îi ofera. A face singur înseamnă autonomie. Și autonomie, când vorbim în relația cu Dumnezeu, înseamnă păcat. Însă, dincolo de acest lucru, ascultarea lui era și în contul nostru, sau în contul nostru. Când vorbim despre ascultarea noastră, este foarte important să înțelegem distinția, pentru că vorbim de evrei, între legalism, faptele legaliste și faptele credinței. Nimeni, absolut nimeni nu contestă necesitatea unor fapte atunci când vorbim despre statutul de copil al lui Dumnezeu. Nimeni nu contestă. Însă este o distanță enormă între a face niște fapte pentru a fi mântuit, un fel de plată pentru ceea ce primim. Asta înseamnă o înjosire a lui Dumnezeu, o înjosire a lui Hristos. Dumnezeu este, în concepția legalismului, Dumnezeu nu este diferit față de zeii păgâni, care cereau jertfe pentru a fi îmbunați. Cu cât ai mai multe fapte, cu cât ești mai ascet, mai, eu știu cum, mai, cu atât Dumnezeu te privește mai favorabil și de bine de rău, hai să-l mântuiesc pe ăsta, hai să fim serioși. Lumea biblică nu ne învață nici măcar în Vechiul Testament acest lucru. Cu atât mai mult când vorbim în Noul Testament, unde Hristos ne descoperă mai clar cine este Tatăl, pentru că ceilalți l-au distorsionat, evreii, fariseii. În acest context, ascultarea noastră ține de relație și aici cred că este un cuvânt care deseori este scos din calcul atunci când vorbim despre viața de credință. Foarte mulți oameni care cad în capcana legalismului exclud elementul relației cu Dumnezeu. De exemplu, cine oferă ceva lui Dumnezeu în schimbul mântuirii, nu înțelege că aici nu e relație. E ca și când eu mă duc la magazin, ofer bani și îmi dă vânzătorul o pâine. Eu nu pot spune că am o relație cu acel vânzător. N-am nicio relație. Adică eu sunt cumpărătorul, vânzător și gata, am plecat. Eu i-am dat bani pentru ce mi-a dat. N-am nicio problemă. Dar dacă acel vânzător îmi oferă o pâine gratis, că mi-a fost foame, am poftit, eram un om al străzii, eu pot într-o zi să mă duc să-i mătur prin față ca un act al aprecierii mele, nu pentru a-mi da iar o pâine, ci că mi-a plăcut gestul lui și că m-a ajutat. Sau îi fac un alt serviciu din dragoste. Cam asta este, atunci când vorbim despre păzirea legii, despre respectarea legii, despre un comportament etic, noi, când vorbim despre Biblie, perspectiva ei este una a faptului ca și consecință. Pavel spune în Efeseni că Dumnezeu ne-a mântuit prin credință și ne-a format, ne-a născut prin Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte să umblăm în ele. Adică atunci când vorbim despre îndreptățire, a fost prin credință. Noi am crezut și am fost îndreptățiți. Și apoi urmează acel proces al sfințirii și aici este foarte important, pentru că sunt cele două extreme. Legalismul este o extremă, dar și harul este în altă extremă. Și sunt, din nefericire, destul de mulți exponenți acelui har ieftin care spun, domnule, nu vreau să crezi. Vii la Hristos cum ești, crezi și Hristos te mântuiește. Dacă tu vii la Hristos cum ești, de acord. Dar dacă tu rămâi tot așa cum ești, după ce l-ai întâlnit pe Hristos, înseamnă că n-ai crezut deloc în El. Pentru că Hristos nu te lasă așa cum ești. Hristos, după ce te-a îndreptățit, începe acel proces de sfințire. Și aici este rolul marelui preot. Adică dacă, da, jertfa te îndreptățește. Gata, jertfa m-a îndreptățit. Prin jertfa lui sunt iertat. Dar care este parcursul vieții mele de acum încolo? Cu ce mă schimbă pe mine întâlnirea cu Hristos? M-a schimbat cu ceva? Și cred că aici, e adevărat că în evrei accentul este pus pe pericul legalismului. Pentru că ăsta era pericul lor. Dar eu aș putea lua principiul pe care Pavel l-are și să-l adaptez în funcție de context. Și dacă am un context libertinist, așa cum găsim și în Iuda, oameni care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Atunci trebuie să mergem la Iacov, de exemplu, care spune, domnule, arată-mi și mie credința din faptele tale, să văd și eu, să mă convinc că tu ai o credință. Credința este un element, un concept foarte nedefinit, foarte, foarte complicat de explicat. Și vorbim de credință nu la nivel de conținut, ceea ce crezi, ci vorbim de la nivel de trăire, cum crezi. Și tu spui, doamne, am crezut în Hristos, îl iubesc, m-am mântuit. Bă, cum ai crezut, să văd și eu? care este efectul în viața ta. De aceea, faptele bune care sunt o împlinire a legii lui Dumnezeu este, reprezintă haina pe care o îmbracă credința noastră. Haina, asta este, se întâmplă, adică noi oamenii ne manifestăm ca ființe umane și în relație cu ceilalți. Cum arăți că ai o relație bună cu ceilalți dacă nu prin comportament, dacă ne uităm la roada Duhului? Dragostea, pacea, bucuria, înălcarea, răbdare. Păi cum se manifestă aceste lucruri decât într-o relație cu cineva? Dacă e singur în pădure, de unde știi că ai îndelungă răbdare? Adică n-are cine să-ți spună la încercare răbdarea. Dar dacă ești acasă, cu soția, cu soțul, cu copiii, cu părinții, cu prietenii, acolo observi că suntem oameni, suntem greșitori. Acolo observi dacă ai sau nu îndelungă răbdare. Dacă vorbești despre dragoste, dragostea la fel se manifestă doar în cadrul unei relații. Cum o observi? Prin comportament. De aceea, în acest context avem de-a face cu lucruri care țin de comportament și practic Pavel spune că poruncile, și vedem și în alte epistole, poruncile lui Dumnezeu reprezintă haina pe care noi îmbrăcăm sau cu care îmbrăcăm noi dragostea noastră. Dacă spune chiar Ioan în a doua sa epistolă că și dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. Asta mi se pare cea mai elocventă manifestare a dragostei, să păzești poruncile lui Dumnezeu.
Domnule pastor, mergând mai departe în studiul epistolei către evrei, constatăm că Pavel se confruntă cu o dificultate și nu este o dificultate mică. Oamenii aceștia, evreii aceștia care se convertiseră creștini, își declaraseră credința de a fi creștini, își declaraseră credința în Hristos de destul de multă vreme, încât să-și fi însușit în timpul acesta doctrinele biblice, doctrinele creștine, de așa fel încât să fie capabil să le explice și să le predea și altora. E bine, în ce constă dificultatea? Oamenii aceștia nu erau în stare să facă lucrul acesta, rămăseseră copii din punct de vedere spiritual. Care era realitatea? Ce se întâmplase cu ei?
Când Pavel vorbește despre această rânduială a lui Dumnezeu că Hristos este mare preot după rânduială lui Mehisedec, că el a fost în suferință de sfârșit ca mare preot, Pavel, interesant, spune asupra celor de mai sus, avem multe de zis și lucruri grele de tălcuit, fiindcă v-ați făcut greu la pricepere. Când spune grele de tălcuit, nu înseamnă că erau lucruri foarte complicate pentru o minte creștină. Că dacă ne privim în alte epistole, epistola către Galateni, către Efeseni, Coloseni, acolo Pavel spune niște lucruri.
Și foarte tranșant.
Și foarte profund. M-am gândit la Galateni. Galateni este un cui greu pentru foarte mulți teologi galateni. Dar ele sunt grele de cui pentru că acești creștini evrei s-au făcut greoi la minte. Această reticență a lor de a merge mai departe era un soi de teamă. Le era teamă să meargă mai departe pentru că erau atât de ancorați în teologia iudaică, în legalismul iudaic, în credința chiar în templu, încât era greu să accepți că trebuie să te debarasezi de tot ce înseamnă iudaismul. Nu mă refer la scriptură și la chestiuni morale, nu. Mă refer la acele ceremonii care încă erau păstrate, dar care nu mai erau deloc valabile. Ele au trecut, ele și-au pierdut valabilitatea odată ce Hristos a venit ca mare preot, ca jertfă. Și Pavel spune, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, de ce? Pentru că ei au avut acces la cuvânt înainte de neamuri. Adică erau cumva ciudat pentru Pavel ca cei dintre neamuri care au cunoscut, e adevărat că mulți dintre ei mai aveau acces la Septuaginta, de exemplu, adică erau în temă cu multe lucruri de aici, dar să se maturizeze destul de repede, să înțeleagă mecanismele acestea teologice din Scriptură, iar acești evrei care aveau acces de mici, au fost învățați de mici la Sfânta Scriptură, că vorbim despre evrei din diaspora, că vorbim de evrei din Iudea, nu contează, cum să trebuie să fiți de mult învățători? Voi aveți iarăși trebuință ca cineva să învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Acest lucru este foarte ciudat. Acest aspect arată că oamenii aceștia de teamă nu înaintau. Le era teamă să renunțe la anumite idei, le era teamă să renunțe la un confort psihic pe care și l-au creat în contextul iudaismului. Era mai confortabil. a pășit dincolo de iudaism presupunea o ieșire din siguranță, exact ca un om care iese din casă și merge, eu știu, undeva într-o excursie. Și din viața practică noi observăm că dacă nu riscăm, nu ne maturizăm. Orice copil când începe să meargă este un risc pe care și asumă să cadă.
Dar pentru ei era un fel de agorafobie în realitate.
Da, da, a ideilor.
A ideilor, da.
Da, da. Sau ideofobie, nu știu cum să spunem. Da. Ideea este că în orice etapă vieții noastre, dacă nu riscăm, nu avem curaj să mergem mai departe, ne asumăm un disconfort la un moment dat. Când începem o activitate nouă, o școală nouă, orice examen, îți creează un disconfort, o tulburare, nu este simțit confortabil, dar după ce treci de acest moment, ești câștigat pentru că ai făcut ceva mai mult decât, sau ești o altă versiune a ta mai bună decât era înainte. Aceștia au rămas acolo și Pavel îi spune, voi sunteți copii, și spune, oricine se hrănește decât cu lapte, nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Vă dați seama, pentru ei să vorbești despre neprihănire, că legea nu este, prin împărăzirea legii nu ești mântuit, că de fapt ești prin credința în Hristos, acest lucru pentru ei însemna practic, sau nu înțelegeau ce înseamnă acest lucru. Și spune, dar hrana ta este pentru oamenii mari, pentru aceea că judecata s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Observăm un lucru foarte interesant. Este un cuvânt cheie aici, sau expresie cheie. S-a deprins prin întrebuințare. Prin întrebuințarea minții, oamenii încep să deosebească binele și răul. Dacă pe un copil îl îndrumi tot timpul, așa da, așa nu, și copilul nu va fi în stare să nu-l înveți să gândească și el singur ce este bine și ce este rău. Unul poate mai greșește. El totdeauna va fi un copil, va ajunge la 30 de ani un copil mare după fusta mamei sau după tata și va întreba la orice lucru ce să facă, ce să nu facă. Păi va fi incapabil să se căsătorească acel copil, va fi incapabil să aibă un serviciu, va fi incapabil să facă o școală, va fi incapabil să facă alegeri în viață și va fi un imatur toată viața. Ori acest lucru este un lucru de nedorit în viața noastră de zi cu zi. Când vorbim despre credință, de ce să rămânem la aceste ABC-uri? La acest lapte care totdeauna e așa, e bunițel laptele, dar nu te maturizează, încă ai dinți de lapte. Nu poți, dacă îți făceam o coajă de pâine, am dinți de lapte, nu poți să mănânc pâine. Cred că la nivelul credinței e nevoie de această judecată deprinsă prin întrebuințare pentru a putea pricepe și lucruri mai profunde. Dacă mereu, păi aici este prea greu, nu înțeleg, atunci lasă, doar ce citem un psalm, e mai ușor. E o problemă foarte serioasă și Pavel acuză această temere, această, eu știu, reticență, dar și comoditatea a evreilor creștini de a nu avansa în cunoaștere.
Dar există și acum această mentalitate. Da. Lăsați Biblia deoparte, lăsați că are cine să o citească și să vă explice. Nu e pentru voi, că e greu de înțeles. Și Apocalipsa este încifrată, nu e pentru voi, trebuie să o dăm deoparte.
Și nu suntem dacă facem un test banal. Descoperim lucruri înfricoșătoare la nivelul acesta.
Va trebui să ne oprim aici, domnule pastor. Sigur că lui Pavel îi vine greu să le explice oamenilor acestora lucruri pe care ei nu le pot pricepe și să ne aducem aminte că Ștefan, diaconul Ștefan, anticipase aceste idei despre încetarea activității templului, funcționării lui cu ceea ce fusese, pentru că deja există un templu în cer. Nu învățaseră nimic. De aceea îi venea foarte greu. Știa ce a pățit Ștefan, mai ales că Pavel a fost de față la martiriul lui. Vom discuta despre toate aspectele acestea, vom vedea mai departe în capitolele 7 și 8 că Pavel, deși se teme să le vorbească, totuși le prezintă foarte argumentat toate lucrurile. Da, în emisiunea de data viitoare, pentru că astăzi nu mai este timp, vă mulțumim și vă așteptăm data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!